Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 13. poglavlju od 1. stiha. Odnos prema vlastima. Svaki čovek da se pokorava pred postavljenim vlastima, jer nema vlasti, a da nije od Boga. Bog je postavio vlasti koje postoje. Pred postavljenim vlastima treba da se pokoravamo iz jednostavnog razloga. Postavio ih je Bog. Istina je da ovo zemaljska carstva pripadaju Sotoni i da su nepravda i korupcija obilato prisutne u svim vlastima. Ipak, Bog i dalje ima kontrolu. Istorija je jednolični izveštaj o tome kako su u jednom vremenu vlasti cvetale i bile raskošne i ponosne, a potom su se našle u prahu i pepelu. Zašto? Zato što su korupcija i bezakonje postali neobuzdani. Zato je Bog takvu vladavinu dovodio do kraja. Bog još uvek vlada, čak i nad ovom zemljom. Bog nije abdicirao sa svog trona, on se trijumfalno vozi u svojim kočijama. Njega čak i ne uznemirava ono što se događa na zemlji. Setit ćeš se Josije, Judinog cara koji je umro. Tada je prorok Isaija bio veoma uznemiren i obeshrabren. Josija je bio dobar car, pa je Isaija mislio da će se vlast raspasti nakon njegovog odlaska. Zato je Isaija otišao u hram. To je dobro mesto za takve prilike. Ušao je u Božije prisustvo i video je Gospoda kako sedi na tronu, visokom i uzdignutom. Drugim rečima, Bog nije abdicirao. Josija je umro, ali ne i Bog. Bog je i dalje bio na tronu. Hrišćani treba da budu odani tom tronu. Što se tiče vlasti na zemlji, njoj treba da bude podređen. Stoga ko se protivi vlasti, protivi se Božijem poretku, a koji se protive, primit će svoju osudu. Drugim rečima, svako ko se protivi autoritetu, protivi se Božijem poretku. Oni koji se protive, primit će osudu. Princip postavljen u 1. stihu pokreće mnoga pitanja, koja sledeći stihovi objašnjavaju i opširnije iznose. Ovaj stih kao da verniku ne dopušta mogućnost da učestvuje i u kakvoj pobuni ili revoluciji. Šta je sa tim? James Stifler je citirao primere Cromwella i Washingtona. Oba ova čoveka su povela revoluciju. Stifler ne nudi rešenje. Nisam siguran da i ja imam neko rešenje, ali ću dati sve od sebe da to rešim. Vernik se usprotivio lošoj vlasti i podržao je dobru vlast, po teoriji da je dobra vlast od Boga. Vernik je za red i zakon, kao što je protiv bezakonja. On je za pravdu i poštenje, kao što je protiv korupcije i nepravde. U momentima velike istorijske krize, baš u njima se sada nalazimo, vernici imaju poteškoća da se odluče. Želeo bih da ukratko iznesem svoj stav, a verujem da će se on usaglasiti sa istorijom. U ovim poslednjim danima u kojima mi živimo, bezakonje cveta. Vernik tome mora da se usprotivi. On ne sme da bude deo toga čak i kada se to dešava u okviru njegove vlasti. Treba da se čuvamo onih koji žele da promene vlast pretvarajući se da hoće da je poprave. Seti se Jovana Krstitelja, koga je Irod pogubio odrubljivanjem glave. Isusa je razapeo Pontije Pilat. Jakov, Jovanov brat, je pogubljen Irodovim mačem. A Pavla je Neron poslao u smrt. Ipak apostol Pavle kaže, a koji se protive, primit će svoju osudu. Ovo je drugi stih. Prema tome, hrišćanstvo nije postalo pokret za poboljšanje vlasti, za pomoć društvu ili za raščišćavanje grada. Evanđelje je bilo sila Božja na spasenje pojedincu. Pavle nikada nije unaokolo išao i govorio o bednom stanju u rimskim zatvorima. On ih je vrlo dobro poznavao iznutra. Kada smo bili u poseti Rimu, supruga i ja smo otišli u Mamertu, u zatvor. Tamo sam dobio klaustrofobiju, rekao sam supruzi, hajdemo odavde. Ali Pavle, on nije mogao da izađe odatle. Držali su ga tamo u vlažnoj, mračnoj tamnici. Seti se da je Timoteju napisao, ogrtač donesi kada dođeš. Vidi 13. stih 4. poglavlja, 2. Timoteve. Bilo mu je hladno tamo dole. Teško je reći da treba da budemo poslušni korumpiranoj vlasti. Nisam zadivljen tim ljudima, političarima, ani propovednicima, koji podižu svoju nacionalnu zastavu, pevaju nacionalnu himnu, a promovišu same sebe. Iza toga leži korupcija. Iskreno govoreći, ozlojeđen sam kada slušam neke vladine službenike i bogate ljude na položajima koji ne plaćaju porez, dok ja nosim svoj teret poreza. U vladi postoji pokvarenost od vrha do dna i ne odnosi se samo na jednu partiju. Ovo je naravno američki politički sistem. Ovi nespaseni, bezbožni ljudi koji zauzimaju položaj u vlasti u suštini ne razumeju američki sistem. Vidiš, ljudi koji su doneli zakone u SAD-u posjedovali su biblijsko poreklo. Ne znam da li je Thomas Jefferson bio hrišćanin, on je bio deista, ali je veoma poštovao Božiju reč. Mnogi od tih ljudi su bili izvanredni hrišćani. John Hancock, čije je ime prvo na deklaraciji o nezavisnosti, on je bio pravi hrišćanin. Međutim, u naše vreme vlast je korumpirana. Odlazim u gradske centre po našim gradovima. Tamo posmatram lepe građevine koje koštaju milione i milione, a koje su sagradili građevinari, prijatelji političara. Ipak se u toj oblasti može videti i siromaštvo. Iako partije govore o uklanjanju siromaštva, siromaštvo ostaje. Tu je i korupcija. Pa šta onda ne valja? Ne valja ljudsko srce. Šta hrišćanin treba da učini? Moj posao je da širim Božiju reč i da poštujem zakon. Upravo o tome apostol Pavle ovde govori. Hrišćanstvo nije pokret koji treba da unapredi vlast ili da pomogne društvu da se gradovi raščiste. Hrišćanstvo treba da propoveda evanđelje koje je sila Božija na spasenje, koje će proizvesti pojedince poput onih koji su potpisali deklaraciju o nezavisnosti i uspostavili vladavinu zakona. Prijatelju, sve je u redu sa oblikom vlasti kod nas, ali ništa nije u redu sa pojedincima koji su na vlasti. Profesor u Odeljenju za istoriju na Univerzitetu Michigan je to vrlo lepo sažeo rečima. Amerika je u rukama onih koji ne razumeju duhovno nasleđe koje imamo. Jer vladajući nisu strah za dobro delo, nego za zlo. Ako pak hoćeš da se ne bojiš vlasti, čini dobro, pa će te vlast hvaliti. Ona služi Bogu za tvoje dobro. Ako pak činiš zlo, boj se, jer ne nosi mač u zalud. Ona je u službi Bogu, gnevni osvetnik onome što čini zlo. Vlast treba da održi red i zakon. Kada to ne čini, promašena je. Smatram da hrišćanin treba da se protivi kršenju zakona i reda. Mi treba da poštujemo naše vladare koji nameću sprovođenje zakona. Gajim veliko poštovanje prema vojsci. Veliko poštovanje osjećam i prema policiji, iako znam da pravi greške. Zato je se treba pokoravati ne samo zbog gneva, nego i savesti radi. Hrišćani treba da poštuju zakon ne samo zato što ćemo biti osuđeni i što ćemo morati da platimo ako to ne budemo činili, već treba da poštujemo zakon radi savesti. Zbog toga plaćajte i poreze, jer su služitelji Božiji koji baš na tome rade. Iako smo možda ogorčeni na način korišćenja novca od poreza, ipak porez moramo plaćati. U ovom stihu reč služitelj je reč iz koje potiče naša reč liturgija. Ta reč je strogo religijska i ista je kao i ona koja se koristi za anđele u poslanici Jevrejima u prvom poglavlju u 14. stihu, gde se oni nazivaju službenim duhovima. Ovo znači da se služitelj nalazi na mestu kojemu je božanski određeno. On nema religijsku funkciju, naravno, ali ima službu koja mu je data od Boga. Zato plaćam porez iako nisam voljen. Danas nam je potrebno probuđenje poslato s neba. Muka mi je i umoran sam od onih koji prolivaju takozvane krokodilske suze. Podsećaju me na sjajnu satiričnu priču Lewis Carroll, Alisa u zemlji čuda. Sećaš se da su u toj priči Morž i Tesar šetali morskom obalom i plakali, jer je bilo tako mnogo peska, a nije bilo dovoljno ostriga. Stalno su jeli i plakali. Kakva slika korupcije! U svemu ovome, vernik treba da bude podređen vlasti. Svakom dajte ono što ste dužni. Kome porez, porez. Kome carinu, carinu. Kome strah, strah. Kome čast, čast. Iako u okviru jedne službe rade ljudi bez vrednosti, treba da poštujemo službu. Kada sam bio u vojsci, rekli su mi da moram da pozdravim uniformisano lice. U tim uniformama su bili neki ljudi koje ne bih pozdravio, ali sam morao zbog same uniforme. Prema autoritetu moramo pokazati poštovanje. Hrišćanin treba da bude najbolji građanin, iako je državljanin neba. Odnos prema bližnjima. Ne budite nikom ništa dužni, sem da volite jedan drugoga. Jer ko drugoga voli, taj je ispunio zakon. Da li si pozajmio kosačicu od komšije? Vrati mu je. Domaćice, da li si od komšinice pozajmila šolju šećera? Molim te, vrati joj. Nikome ništa ne dugujte. U ovome vidimo kako apostol Pavle kaže da vernik apsolutno nikom ništa ne treba da duguje, osim ljubavi. Ovo je divan princip koji treba da upravlja hrišćanina u kupovini. A možda ćeš upitati, smatraš li da li treba da vraćamo kreditne kartice? Ne, ali bi ti bolje bilo da svoje dugove možeš da izmiriš. Svome bližnjem, hrišćanin je uvek dužan ljubav. To se ne odnosi obavezno na čoveka u stanu do tebe, već na sve ljude sa kojima stupaš u kontakt. Ta ljubav nije nešto sentimentalno. Malo se uznemirim kada slušam liberalne teologe koji neprekidno govore o ljubavi. Kako pokazuješ tu ljubav? Jer zapovest ne čini preljube, ne ubij, ne kradi, ne zaželi. I ako ima još koja druga zapovest, svode se na ovu izreku: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ne čini preljube. Samo nemoj da mi kažeš kako nekoga voliš, pa sa njim činiš preljubu. Ako hoćeš, to možeš nazivati ljubavlju, ali tu nema ničeg drugog osim seksa. To je blud, preljuba i u Božijim očima je greh. Bog u vezi s tim nije promenio mišljenje. Ne ubij. Nekoga možeš ubiti na mnogo više načina, a ne samo povlačenjem oroza na pištolju. Možeš ga uništiti potkopavajući mu ugled. Ne kradi. Ako voliš, onda ništa nepošteno nećeš uraditi. Ne zaželi. Kada se tvoj komšija doveze u novom automobilu, kako se osjećaš? Ponekad kažemo, voleo bih da imam baš onakva kola koja oni imaju. Ono što zaista kažemo jeste da bismo mi više voleli da imamo ta kola nego da njih u tim kolima vidimo. Pavle govori da se naša ljubav prema bližnjima otkriva kroz to šta radimo, a ne kroz to šta govorimo. On ovim ne vraća hrišćanina pod zakon, već kaže da se ljubav iskazuje kroz to što ne čini preljubu, ne ubija, ne krade, ne želi. O ljubavi možeš da govoriš koliko hoćeš, ali ako sve ovo radiš protiv svoga bližnjega, onda nemaš ljubavi prema njemu. Ljubav ne pričinjava zla bližnjemu. Ljubav je dakle ispunjenje zakona. Voleti bližnjega predstavlja puninu ili ispunjenje zakona. Ta ljubav, dozvoli da ponovim, jeste plod duha. I na ovo treba da pazite, znajući svoje vreme, da je već došao čas da se probudite od sna, jer sad nam je spasenje bliže nego onoga dana kad smo poverovali. Noć je odmakla, a dan se približio. Odbacimo stoga mračna dela i uzmimo na sebe svetlo oružje. Apostol Pavle je ovo rekao pre 2000 godina. U danima u kojima živimo, mi isto to treba da kažemo, ali sa više hitnosti. Dozvoli mi da izložim svoj prevod. Poznajući vreme ili doba, treba da pazite na to da je došao čas da se probudite iz sna, jer vam je sada spasenje bliže nego kada ste poverovali. Noć prolazi, već je uveliko odmakla i dan se približava. Zato odbacimo dela tame i uzmimo oružje svetlosti. U ovom završnom odeljku otkucava sat koji budi hrišćane koji su zaspali i koji su zaboravili na to da treba u potpunosti da se predaju Bogu. Prijatelju, ovo nije vreme u kojem dete Božije treba da živi za stvari ovoga sveta. Mislim da će se mnogi bogati hrišćani postideti kad Gospod dođe. Koliki će biti tvoj račun u banci, prijatelju? Da li svoje vreme i sve što imaš koristiš za Boga? Zato vas molim, braćo, da celo svoje biće, sve što jeste i što imate, predate Bogu. To je razumno. To bi trebalo da radiš, prijatelju hrišćanine. Ako se stvarno radujemo Hristovom povratku, to će pročistiti naš život. I svako ko ima ovu nadu u njega sebe posvećuje, kao što je i on svet, kaže prva poslanica Jovanova, 3. poglavlje, 3. stih. Ljudi koji se razvode i žive kao svet, a onda govore o dobu pre hiljadugodišnjeg carstva i dobu pre velike nevolje. I kao raduju se bliskom Hristovom dolasku. Ti ljudi nisu iskreni. Apostol Jovan kaže da su takvi ljudi lažovi. Probudimo se, prijatelju. Sada živimo za Boga. Živimo pristojno, kao po danu. Ne u pirovanjima i pijankama, ne u bludu i raskalašenosti, ne u svađi i zavisti. Drugim rečima, živimo časno u ovom dobu, ne u bančenju i pijanstvu, ne u bludničenju i razuzdanosti, ne u svađi i zavisti. O noćnom životu već veoma mnogo slušamo. Vernik se poistovećuje sa životom po danu. On živi kao onaj ko pripada danu. Nego uzmite na sebe Gospoda Isusa Hrista i ne starajte se za telo, kako ćete zadovoljiti požude. Koliko mnogo vernika se trudi da obezbedi telo, ali ništa ne čini da uđe u Božju prisutnost. Prijatelju, molim te, stavi Hrista na prvo mesto u tvom životu i govori Božju reč. Jedino je to važno. 14. poglavlje poslanice Rimljanima nas uvodi u novi deo, u posljednji odeljak ove poslanice. Ovaj deo se odnosi na odvajanje sinova Božijih. Šta podrazumevamo pod odvajanjem? Iskreno govoreći, Umoren sam od odvojenih i posvećenih hrišćana koji nisu stvarno ni odvojeni ni posvećeni. Postoje dve oblasti hrišćanskog ponašanja. U jednoj oblasti Biblija je vrlo jasna, kao što smo vidjeli u 13. poglavlju. Dužnost hrišćanina prema državi je podređenost. Hrišćanin treba da poštuje zakone svoje zemlje, da plaća porez i da prema vlastima iskazuje poštovanje. Nastavit će se.